Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, laida aktualijos. Ir šiandien nusprendėme pakalbėti tokia, turbūt, gana reta tema apie sportą visiems, apie tiesiog žmonių fizinį aktyvumą. Ir dėl to šiandien Kauno Marijos radijo studijoje vieši asociacijos sportas visiems generalinis sekretorius ir šiaip tiesiog sportiškas žmogus. Giedrius Grybauskas. Labą rytą.
Labą rytą.
Gerbiamas Giedriau, taigi susirinkom pasišnekėti tokia tiesiog turbūt labai aktualia žiemai užėjus tema. Sportas visiems, fizinis aktyvumas, tiesiog kiekvieno žmogaus galbūt pasiryžimas save paimti už pakarpos ir išsinešti lauką, stoti ant slidžių, galbūt tiesiog žmogiškai prasieiti mišku, pasidžiaugti tuo Dievo sukurtu pasauliu. Bet aš tiesiog noriu pradėti mūsų pokalbį šiek tiek iš toliau. Koks paties yra asmeninis požiūris į aktyvų gyvenimą? Ir gal galite tiesiog mėlyjams klausytojams paaiškinti tą skirtį tarp to klasikinio sporto, kur siekiami rezultatai, kur bėgama iki išprotėjimo, krentama, griūnama, susilaukiama visokių traumų. Ir tiesiog tarp to sporto, kuris, kaip minėjau, yra galbūt labiau pasidžiaugimas ta visa aplinka mūsų nuostabių pasaulių, galbūt netgi malda sportuojant. Ar šitas skirimas yra toks ryškus, kaip pats galvoji?
Na, visų pirma, turbūt reikėtų padėkoti Marijos radijui ir jums, gerbiamas Valdai, kad iš tikrųjų atkreipė dėmesį į išties kasdienę aktualią temą. Ir pakvietė čia dėl mane pasidalinti savo patirtim ir savo įžvalgom apie, kaip jūs sakot, fizinį aktyvumą. Taip pat pataisysiu, kad galbūt apie sportą ne tik žiemą reikia kalbėti, tai yra kiekvienos dienos prievolė normaliam sveikam mąstančiam žmogui. Taigi, uždavėt labai platų klausimą iš principo ir turbūt neužtektų valandos kalbėti, kuo skiriasi didysis sportas nuo mažojo sporto arba sporto visiems arba masinio sporto arba fizinio aktyvumo ir čia daug įvairių terminų, kuriuos galbūt vėliau paliesim. Iš principo labai smagu, kad šita tema ir jūs pakvietėte šiandien į laidą mus žiemą būtent. Dėl to, kad žiemą visi žmonės arba daugelis žmonių galvoja, kad nu va žiema, pradėjo snigti, čia šalta, mes neįsim į lauką ir nes galim susirgti, salėse sportuoti ne visą laiką visiems išeina, vat sulauksiu pavasario ir pradėsiu mankštinti sportuoti ir taip toliau. Tai vat čia yra pirmutinė didžiausia mūsų klaida. Na, galbūt ne mūsų, gal mūsų tėvai tos klaidos nedarė, nes daugiau gyveno žmonės periferijoje ir sakykim, nebuvo gal tokios didelės koncentracijos, buvo daugiau darbo privalomo, kur keldavo šeštą ryto ir reikėdavo eiti didėti. Dabar mums, sakykim, stipriai globalizuojantis, ypač Europos regionas, vadinkim taip, mes sporto terminais kalbam, komforto regionas, besidarantis komforto regionas yra šiek tiek išlepęs ir mes turėsim, manau, kažkada tai silpnesnę sveikatą, negu dabar turim, arba mūsų vaikai, jeigu mes nieko nedarysim. Tai va, trumpai toks ekskursas į žiemos požiūrį, į požiūrį, vadinkim taip, blogą orą arba netinkamą oro sportą. Iš pabrėžiu, kad tai yra visiškai tinkamas ir visiškai naudingas išėjimas kiekvieną dieną bent jau po valandą į lauką su vaikais, be vaikų. Kaip išeina, bet išeiti reikia ir būtina, privalu. Takoskyra tarp didžiojo sporto, profesionalaus sporto ir sporto visiems, masinio sporto. Aš visai nenorėčiau brėžti tos takoskyros, dėl to, kad iš principo, jeigu mes paimsim vieną didelę valtį arba laivą, tai bet kuriuo atveju tai yra labai didelė sąsaja, tačiau profesionaliai sportuoja, nu, kas yra pirmiausia sportininkas profesionalas, pagal apibrėžimą trumpai kalbant, tai bus žmogus, kuris gauna atlygį už savo sportinę veiklą, finansinį atlygį. Taigi mes tokių, kaip sakykime, profesionalų sportininkų ir sportuotojų turim gal 2% nuo Lietuvos, reiškia visos populiacijos. Taigi matot, kad tas skaičius tikrai nėra didelis procentaliai, tačiau jis turi be abejo labai galingą motyvuojantį elementą. Visai kitai visuomeniai, tiek jaunimui, tiek jaunimui gerąją prasme, tai yra motivuoja rinktis tam tokias sporto šakas, apskritai motivuoja sportuoti. Vyresniems žmonėms tai yra pasididžiavimas kartais savo šalim, pasididžiavimas savo miesto, iš kurio kilęs garsus sportininkas ir panašiai. Na, galbūt ta koskira tokia didesnė atsiranda vyresnio amžiaus žmonėms, kurie jau suvokia, kad nebus jau visai, lietuvių galbūt toks mentalitetas šiek tiek atsargesnis, jisai jau pasižiūrėjęs į gimtadienį kažkurį, tai pavyzdžiui, iki 58, sako, nu va, tai aš va čia man 4 metai iki pensijos, tai aš jau kaip ir laukiu tos pensijos ir aš ir sportuoti negaliu, ir judėti gal negaliu, ir aš jau sulauksiu pensijos, ir man bus labai gerai, bus ramu viskas ir taip toliau. Tai va ta, kad ta koskira, va, gal apie tai vėliau dar pakalbėsiu, aš turim tokių projektų, į kuriuos suvesiu šitą savo dabartinę iššūkį. Bet iš principo takoskirios nenorėčiau kirti nuo didžiojo mažojo sporto arba masinio sporto visiems. Tai yra procesai, kurie turi veikti sinergiškai, tai turi būti sinergija, turi būti aiškus valstybės, sakykime, šiek tiek reguliuojami arba kryptis nusakantys procesai. Bet aš neįsivaizduoju masinio sporto be didžiojo sporto arba didžiojo sporto be masinio sporto. Tai visgi yra, sakykime, didelis skruzdėlynas, kur stipriausios skruzdėlės užlipa ir gyvena viršui, pagyvena kol gali ir paskui užleidžia vietą stipresniem. Tai va čia toksai yra nuolatinio judėjimo toksai, kaip sakyti, procesas.
Mhm. Nu, aš sakydamas turbūt tą, turėdamas mintyje tą profesionalų į sportą, turėjau galvoje labiausiai tuos sportuojančius su alaus bokalu ant sofas, nes be abejo, tas dažnai pasitaiko, ypač kalbant turbūt apie vieną sporto šaką. Tačiau, mielas Giedriau, norėjau pasiteirauti apie jūsų organizaciją Sportas visiems, asociacija Sportas visiems. Pats esate ten, kiek suprantu, tikrai įtakingas žmogus. Tad kokios yra pagrindinės veiklos, kryptis, galbūt nežinau, kaip vat, žmogus gyvenantis kur nors, kaip sakot, periferijoje, gali prisidėti ar kažkaip tai kažkokios tai informacijos sužinoti. Kalbu tiesiog ne apie pačius sportavimo būdus, bet apie vietas, apie kažkokią infrastruktūrą ar panašiai.
Na, jeigu kalbant apie asociaciją Sportas visiems, kuriam man tenka tikrai garbė dirbti, dirbam su kolega Algimantu Jucevičium, esam dviesi darbuotojai, tai yra žinoma žmogus, Lietuvos metų žmogus išrinktas ir taip toliau, tikrai man smagu, kad to žmogaus tikrai ilgametis patirties galiu pasisemti. Kalbant apie pačią organizaciją, mes esam didžiausia skėtinė organizacija, atstovaujanti masinį sportą, sportą visiems. Jungiame 19 sporto organizacijų, mėgėjų sporto organizacijų, tokių kaip kaimo žmonių sporto asociacija ir kultūros Nemunas, dirbančiųjų Žalgiris, įvairių kitų iš Lietuvos šaulių sąjungą, kuri turi labai struktūriškai aišku pasiskirstymą per Lietuvą. Reiškia, gimnastika visiems, sveikuolių sąjunga, moterų sporto asociacija ir dar daugelis kitų. Turim iš viso, kaip minėjo, 19 sporto organizacijų. Ir per jas mes stengiamės veikti, organizuodami įvairius renginius. Reiškia, mūsų organizacijos savo narių tarp organizuoja renginius. Visi renginiai yra viešai prieinami, nemokami. Mes kaip pati organizacija, kaip vadinkim, skėčio viršus, mes taip pat darom ir įvairias konferencijas, taip pat vykdome labai didelius projektus, kaip ir seninių žaidynės, kartu su sporto departamentu ir tautiniu olimpiniu komitetu. Taip pat, gal vėliau papasakosiu, inicijuojam tokį, treti metai jau šie metai bus, turime, reiškia, paleidę projektą Judėkime LT, tai yra asociacijos sportas visiems projektas. Ir be seninių žaidinių, be Judėkime LT dar esame atsakingi už Europos sporto savaitės nacionalinį koordinavimą Lietuvoje. Taip pat darom kasmetinį tradicinį jau 23 metai, darom festivalį Sportas visiems, kur suvažiuoja mūsų visos organizacijos, kviečiame absoliučiai visi ir šeimos, ir vaikai, ir pagyvenę vyresnio amžiaus žmonės. Ten organizuojam per 50 įvairių sporto rungčių, konferencijų, seminarų. Ir 3 dienas tikrai Palanga pulsuoja pagal pajėgumą kiekvieno sportinių gyvenimo. Na, iššūkiai mūsų sportas visiems organizacijos yra visą laiką kasmet įdomus, sakykime, mes labai, labai stipriai jaučiam tą dabartinio šiuo metu esančio sportavimo madą. Iš tikrųjų, situacija stipriai gerėja ir mes labai labai to džiaugiamės ir galbūt, nežinau, šiek tiek prisimėm savo mažą procentą savo veiklos, kaip sakyti, įtakos, kad mes šiek tiek galbūt prisidėjom prie įvairių procesų, bet žmonės tampa sąmoningesni, individualiai kiekvienas sąmoningesnis žmogus iškelia savo kažkokį tai uždavinį, jaučia, kad iš tikrųjų daug galbūt to vadinamo streso šiuo metu patiria. Ir labai džiugu, kad nevartoja, galbūt arba mažiau vartoja, arba renkasi kitą kelią prieš vaistus, daugiau juda, randa laiko savo, ieško savęs, gilinasi į tai, kad visgi ne tik vaistai, ne tik pinigai, ne tik darbas, bet ir privalomas dalykas paklausti savęs tą dieną, ar tu išėjai į lauką ir iš tikrųjų pamiršti dienos darbus per sportą, per judėjimą, per bėgimą, per čiuožimą slidėmis, per kitus dalykus, per plaukimą. Tikrai žmogus labiau pasveiksta, labiau pasiruošia kitai dienai, labiau užmiršta šios dienos, sakykime, stresą ir džiaugiasi tuo. Tai vat sporto visiems pagrindinė misija ir yra, kad mes visgi stengiamės visiems pasakyti, kad sportas visiems, tai yra ne tik organizacija, bet kaip šūkis, tai yra mūsų siekiamybė, tai yra sveikas, sąmoningas žmogus.
Mhm.
Trumpai.
Pats paminėjai sportavimo madą. Tikrai, ko gero, ir aš kaip švelniai sportuojantis žmogus tai pastebiu. Ar jūs darėte kažkokius tyrimus, ar čia yra tiesiog va taip, sakykime, psichologiškai matomi procesai. Ir šitame kontekste turbūt negaliu nepaminėti vieno žmogaus, čia turbūt nebus jokia paslaptis, kuris jau madingas turbūt gerą 10 metų, turiu mintyje jo ekscelenciją vyskupą Sigitą Tamkevičių, kurį nuolat sutinku savo bėgimo tokia beminantį dviratį. Tad kaip čia yra, kaip tu matai tuos vilties ženklus Lietuvoje, kad žmonės atrodo po truputėlį eina teisinga linkme, nes aš bėgiodamas vis daugiau taip pat pastebiu žmonių, kurie išbėga į bėgimo takelį, nesikuklindami galbūt, kad jų figūros nėra idealios ir galbūt ir su ne visai sportui pritaikytais rūbais, bet tiesiog išeina, vadinkim, į sporto kelią, ar kaip čia pasakyti, fizinio aktyvumo kelią. Kaip tu pats regi tos viltingus ženklus?
Na, iš tikrųjų, reikia pasveikinti gerimą Sigitą Tamkevičių ir pasidžiaugti, kad aš manau, kad jisai tikrai prisideda ne prie mados, bet prie patos mados populiarinimo. Turiu galvoj, kad jis nėra, reiškia, mados auka, kaip čia sakyti, jaunimas vadina, bet iš tikrųjų, tai rodo žmogaus sąmoningumą ir tikrai dvasinę brandą, kuris pasako kiekvieną rytą kaip prievolę, kaip disciplinuotas žmogus, žino, kad jam privalu yra judėti, nes galų gale viską susiveda atsakomybė prieš savo artimus, prieš, sakau, galų gale, reiškia, atsakomybė susiveda prieš savo vaikus, artimus žmonės, kad jeigu tu, reiškia, sirgsi, tai tu tapsi kažkam našta, tiek savo aplinkai, šeimai, vaikam, valstybei galų gale. Ir labai džiugu, kad žmonės savo iškelia uždavinius per judėjimą, nesakau sportavimą, bet kitiems patinka pasakyti sportuoju, nes tai nėra jokios didelio skirtumo. Kiekvienas sportuoja pagal savo galimybės, tai vat smagu, kad bažnyčios vadovai rodo tikrai gerą pavyzdį ir netgi skatinu galbūt per mišes akcentuoti, kartais nepamiršti to, pasakyti savo tikintiesiems, sakykim, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kad mankšta, vadinkim, nesportavimas, nes galbūt vyresni žmonės to bijo žodžio sportas dėl to, dėl pažaidos, dėl sąnarių skausmų ir panašiai. Netgi skatinčiau kolegos kunigus prisidėti, paakcentuoti svarbą kiekvienos dienos prievolės, daryti mankštą vyresniems žmonėms, ypač mažiau sirgsi depresijom, mažiau bus galbūt tas vienatvės kažkoks momentas, kažkokio tai kitų minčių negerų. Tai vat, kalbant apie tą gerą pavyzdį. Dabar apie madą, tai iš tikrųjų labai reikia džiaugtis ypač mažesnėjim savivaldybėm. Aš pats gyvenu Jonavoj ir aš matau, ką daro tokie minimalios infrastruktūros, kurios vadinimos ne sporto infrastruktūra, bet laisvalaikio arba rekreacijos, kad, tarkim, dviračių takas arba pėsčiųjų takas prie upės. Vat, tas atrodo tikrai labai nereikšmingas momentas, sukelia tikrai nežinau, kiek, gal 10% žmonių, kur, atrodo, prieš metus ten vaikščiojo tik tai moteriškės vežiodamo šunis, dabar ten įmanoma pravažiuoti nei su riedučiais, nei su dviračiu, nes ten tiesiog netelpa žmonės.
Grūstis susidaro.
Šalia tako stovi ten tie vadinami viešieji treniruokliai. Nesakau, kad jie visą laiką pilni ir ten stovi eilės, bet žmonės, man tikrai labai smagu, kaip dvi draugės ten apie 50, kokius 60 metų eina su aukštais tokiais aukštakulniais ir tada staigiai užlipant kažkokiu treniruokliu su to aukštakulniu, gražiu tokiu lygintu paltu. Ir kažką dar nuveikia, žodžiu, ten kažkokias 2 minutės. Tai vat, nepaprastai gražus momentas, esu net užfiksavęs, kaip žmonės tikrai išbando ir ta galimybė suteikia žmonėms, pritraukia žmonės tikrai pajudėti. Ir labai reikia džiaugtis. Aišku, ten galbūt nesistemingas sportavimas, bet mažieji miestai labai pasitempia Lietuvoje ir tikrai, kaip vadinkim, prisideda prie tos mados arba vietos vadovai supranta reikšmę, kad gyvenantis mano savivaldybėje turėtų būti sveikas ir tai yra siekiamybė, iš tikrųjų normalių vadovų, kurie atsižvelgia į žmonių poreikius. Mes čia nieko naujo nesugalvojam. Skandinavija, Vokietija, normalios įsivystę Europos šalys tą turi. Ir tikrai mes prisidedam prie tokios vadinamo, kaip aš vadinu, judėjimo mentaliteto formavimo, kas yra būtina. Lietuvis galbūt iš savęs, mes dar mokomės iš savęs reikalauti, iš savęs paties reikalauti judėjimo. Ne visi supranta ir galbūt ne visi patyrė yra tą judėjimo privalumą, džiaugsmą, kadangi anksčiau galbūt iš mūsų daugiau reikalaudavo kaip prievolės, kaip visą laiką buvo. Dabar mes turim, sakau, išgyventi gal kartą, gal dvi, per kurią palaipsniui ateina suvokimas iš vidaus. Žmonės persisotina tos informacijos kiekio, persisotina įvairiaus globalaus vartojimo. Daugelis jaunesnių žmonių, iš mano draugų rato, apskritai namuose neturi televizoriaus, kas mane be galo džiugina. Aš ir pats kovoju su savo šeimos nariais, kad mes televizoriaus atsisakytumėm, bet kažkaip prieš 4 net stoviu dar. Bet tai visgi rodo žmonių sąmoningumą arba sąmoningėjimą, kad judėjimas yra žmogaus vidinis poreikis. Tai labai labai, labai džiugu yra.
Aišku, tikrai dėkui tau, Giedriau, už tokius viltingus žodžius. Matyt, atėjo pats metas, kada verta paklausyti muzikos.
Marijos radijas. Thank you.
Kągi, grįžtame į studiją, eteryje laida aktualijos. Primenu, kad pas mus vieši asociacijos sportas visiems generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas. Ir pirmąją laidos dalį mes baigėme jūsų viltingai žodžiais apie tai, kad visgi po truputėlį atrodo grįžta, vadinkim, sportavimo mada. Tačiau aš, man kažkaip paskutinė žinia, naujiena, kuri užkliuvo viešojoje erdvėje, buvo apie tai, kad turbūt daugeliu žinomas ir tikrai garbingas vyras Algimantas Jucevičius turėjo susimokėti, ar nežinau, ar turėjo, ar sumokėjo baudą už tai, kad jau turbūt virš 40 metų organizuoja žiemos snaigės žygius. Turbūt daugelis galbūt net tikrai yra girdėję apie tai. Ir nutiko taip, kad vat, jam reikėjo susimokėti už tai, kad jis neturėjo kažkokio leidimo. Tai kaip pats galvoja, ar tai nėra toks simptomiškas, simptomatiško mąstymo pavyzdys, kada biurokratija visgi nugali?
Na, aš manau, kad biurokratija nenugali, tiesiog biurokratija turbūt gina savo darbą, daro, žmonės daro savo darbą, galbūt ten labai formaliai buvo pasižiūrėta, nes jeigu, žinot, tai ta bauda buvo 2,80 €, tai iš tikrųjų vienas toksai visiškai nereikšmingas momentas, antras dalykas. Iš tikrųjų, po to jis aiškino, Algimantas, kad apskritai nereikėjo ten jokios jam leidimo turėti. Tai renginys nekomercinis. Jo labai, kad jisai neužtoja, ten įvairių gatvių, nereikia leidimų, kadangi jisai nesutrikdo viešosios tvarkos. Ir čia toksai galbūt buvo, aš sakyčiau, gal žiūrėkim iš pozityvos pusės, aš labai visą laiką kalbėdamas apie sportą ir judėjimą, visą laiką noriu matyti pozityvą, nes, nu, nedažnai mes mūsuose turim atsvarą prieš tą neigiamų naujienų, tokių paviršutinių naujienų, tokių atsiprašau, tokios spaudos, kartais nu, neatsakingų naujienų srautus. Ir tikrai nenoriu visą laiką sakyti, kad sportas yra visiškas pozityvas, judėjimas yra visiškas pozityvas. Ir kalbant apie Algimantą Jucevičių, kuris reiškia, taip pat 20 metų dirba asociacijos sportas visiems. Ir beje, teko garbė man keliauti su juo vienais metais į kalnus, į Sibirą mes keliavom. Tai žmogus, kuris daugiau negu 50 metų veda žmonės lietuvius į kalnus ir veda beje, be jokios komercinės, reiškia, užmačios. Taigi, žmogus pasišventęs visiškai atsidavęs gamtai, fanatikas ir jis tikrai jam tokie dalykai, jam ne pirmas atvejis ir pernais turėjo problemų ten su sodo bendrijom, bet jeigu žmogus, vienas žmogus surenka 1600 žmonių snaigį žygį, sakykime, kas buvo iš praėjusio sekmadienį, tai, na, tai iš tikrųjų ne kiekviena komercinė organizacija sugeba prikviesti, netgi pasisemdžius PR-o ten įvairias kampanijas, tokius žmonės. O čia žmogus resursais ir įdirbiu tokius rautus žmonių prikviečia, daro tai beje kiekvieną savaitgalį. Na, o minint pasaulinę sniego dieną, kas ir bus praeitą sekmadienį. Reikia pasidžiaugti, kad Lietuvoje mes darom pasaulinę sniego dieną jau 4 metai. Pasaulinė diena yra visada, kviečiu, vat, naudodamas progą, visada minima kiekvienais metais 3 sausio sekmadienį. Ir labai smagu, kad mes Lietuvoje šituo virusu jau užsikrėtė, geruoju virusu užsikrėtė 14 miestų. Pagrindinis mūsų taikinys sniego dienos ir visgi yra šeima, ką mes ir kalbėjom su Valdu. Šeima, vaikai, yra dar kitos programos, Bring Children to Snow, reiškia, pakvieskit vaikus ant sniego ir visos daugelis kitų programų, kurias kuruoja dabar asociacijos sportas visiems, reiškia, 3 metai žailės. Mes ir esam tas ruporas, sakykime, duodam ten, pagaminam tokius mažus suvenyrus, kaip lipdukai, atvirutės, labai labai suvenyriniai medaliukai vaikam. Tikrai labai džiaugiamės kiekvienu miestu, labai Kėdainiai šiais metais labai aktyviai prisijungė asociacija, kaimo žmonių sporto asociacija Nemunas, Sveikuolių sąjungos stipriai prisijungė, Keliautojų sąjungos, Šaulių sąjungos, Uteno ir Tauragiai padarė renginukus vietose. Ir iš tikrųjų, vat, po truputėlį surinkom apie 4000 žmonių, atrodo. Nedidelis skaičius, bet žiemą, kada yra minus 15, minus 14, iš tikrųjų buvo labai geras oras ir žiema mums šiemet leidžia džiaugtis sniegu. Pernai metais apskritai sniego nebuvo, bet vis tiek renginiai vyko, nebūtinai reikėtų sniego, kaip gerbiamas Algimantas sako, mano toks tikrai pacituosiu, geras įsireiškimas, kad mes visi kaltinam infrastruktūrą, kartais neturim salių čia, neturim baseinų, bet Algimanto žodžiais tai didžiausias stadionas ir nemokamas tai yra gamta. O didžiausias iššūkis yra išeiti į tą gamtą. Žmogui paprastas, labai elementarus paprasti dalykai, bet jie yra į mums iššūkiai, kaip rasti laiko išeiti į gamtą, kaip skirti laiko vaikams, šeimai. Čia yra šių dienų didžiausia aktualija, o tikrai žiemos nereikia bijoti. Žiemą reikia judėti dar daugiau, reikia grūdintis. Bent jau, jeigu ne po visu, visą kūną po šaltų vandenį, kas rytą įkišti, tai bent nusipraus veidą su šaltų vandenį, tikrai sukelintis šypsiną ir tokį pasipurtimą kiekvieno ryto, toks būna džiaugsmas.
Giedriau, pats paminėjote nekartą šeimos svarbą, šeimo bendro to tokio fizinio aktyvumo svarbą. Ir turbūt vėlgi būtų keista, jeigu nepaminėčiau, kad pats turi net tris atžalas ir kaip tvarkaisi su tais, su savo jaunuomenė. Vienas klausimas ir kitas dalykas, ar viską padarome kviesdami žmonės aktyviai gyventi būtent per šeimos liniją, per šeimos bendrą kažkokį aktyvumą.
Taip, Baldai, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, plačiau turėčiau pasakyti kontekstą šeimos, kaip dabar madinga sakyti, target grupo. Tikslinės auditorijos. 2013 metais labai aš dėkingas esu Tautiniam olimpiniam komitetui, kuris mane išsiuntė į vieną tokią konferenciją. Teko dalyvauti Peru Limoje konferencijoje, kur buvo pristatinėjimus įvairios temos. Aš pasirinkau temą, reiškia, buvo tema, kurią beje pristatinėjo Danijos princas. Buvo tema, reiškia, darbas su visuomenė ir socialinės kampanijos informacinės. Tai vat labai noriu pabrėžti vieną momentą, kad buvo demonstruojami filmukai ir labai trumpai pasakysiu, kad, reiškia, vaikų įvairiuose pasaulio šalyse sužetas buvo toksai, jų buvo klausimai, ką jūs veiktumėt, jeigu jums Dievas, arba turėtumėt dar papildomai gyvenime savo 5 metus. Ten buvo apie 20 vaikų, taip trumpai klausimą, tas sužetas buvo. Vienas ten vaikas sako, aš sukonstruočiau dar vieną malūnsparnį, kitas vaikas sako, aš ten išmokyčiau sesę kažką ten daryti. Na ir baigėsi sužetas tuo, kad tai eina tekstas ir sako, tai greičiausiai šitie vaikai bus pirma karta, kuri mirs anksčiau negu jų tėvai. Iškiai, pirmoji bus generacija, kuri visgi mirs anksčiau negu jų tėvai, dėl to, kad iki dabar vis dar ilgėja gyvenimo vidurkis, o dabar greičiausiai bus, reiškia, kada tie vaikai, sakykime, dabar yra jiems 5-6 metai tam sužetė, tai vat už 60 metų, 70, greičiausiai mes turėsim tą lūžį, kai vaikai dėl nejudrumo, tai yra pasekmės, nejudrumo, reiškia, masinio valgymo, netokios mitybos, dėl nesveikatos pradės kartos gyventi trumpiau, nes tai yra lygų pasekmė, būtent nejudėjimo. Ir aš kažkaip, man tada šuoju mintis idėja, kad mes Lietuvoj mažai turim atsvarą, mažai turim, dirbam su viešo komunikacija, kaip čia pavadinti, neturim atsvaros antireklamos reklamai, sakykim taip.
Socialinės reklamos.
Jo, socialinės reklamos. Grįžau į Lietuvą, pradėjau žiūrėti, ieškoti, ką mes, galbūt mes kažką turim. Išnaršiau visus internetus, YouTube'us, persižiūrėjau ir aš neradau nei vieno motivacinio kažkokio tai filmuko, klipo, socialinės reklamos, kuri akcentuoja judėjimo svarbą. Ir tada man tikrai buvo, aš tikrai buvau nustebęs, niekada atrodo su to nebuvau susijęs. Na ir tada buvo iššūkis man sukurti sužetą, kas galėtų būti tam sužete, filmukę, klipę. Sutarėm labai dėkingas Lietuvos radio televizija, LRT, kuri mums trečius metus yra socialinis partneris, kuri mums mūsų klipus transliuoja, aišku, transliuoja tiek, kiek gali. Mes kuriam informacinius klipus. Na ir apie pirmą sužetą turiu papasakot, kad važiuojant man iš Vilniaus į Kauną, iš darbo, girdžiu per radiją tokį tyrimą, kurį atliko kažkur tai Europos valstybė užsakė, kad būtent Europos regione tėvai iki 40 metų, tai yra pačio darbingiausio amžiaus tėvai, auginantys vaikus, vidutiniškai, statistiškai per dieną vaikams skiria 7 minutės. O čia man ir kilo mintis, kad būtent visas informacinės kampanijas, kas liečia judėjimą, visgi mes gauname, pavyzdžiui, iš tėvų. Atrodo unikalu, bet pats esu tėtis, bet Bet vat, reikia išgirsti tokią statistiką ir pats paskaičiavau, kiek laiko praleidžiu, tai man tikrai pasidarė gėda. Aš, aišku, šiek tiek daugiau praleidžiu, bet labai taip smarkiai nedaugiau. Tai mūsų šitas ir buvo pirmo informacinio klipo, kad visgi tėvus vaikai kopijuoja, norim mes to nenorim. Jeigu mes sėdim mūsų prie kompiuterio, ar žaidim su telefonu, ar kažką darom, vaikai irgi tą darys. Jeigu mes tvarkomės namuose ruošą, tai vaikai irgi tą darys. Ir iš tikrųjų mes esame pirmasis pavyzdys, ne mokytojai, ne mokyklos, ne valstybė, ne infrastruktūra kalta. Bet mums reikia prisimti atsakomybę pirmiausia tėvam, mamom, tėčiams. Ir mes darom didžiausią įtaką. Ir mes esame pirmi tie žmonės, ta grandis, kurie esame atsakinga už tą kartą, kuri turėtų gyventi mus, savo pragyventi mus ilgiau, negu kad gyvensime mes. Tai va čia tokia buvo pagrindinis momentas. O dabar kalbant apie komunikaciją arba kalbėseną arba atsvarą prieš, sakykime, alaus reklamą arba ten kažkokių tai nesveikų produktų reklamą, iš tikrųjų šį iššūkį valstybė reikėtų prisimti ant savo pečių. Mes dabar visai neseniai girdim aktualią temą, socialinę kampaniją prieš mažesnį alkoholio vartojimą. Vakar kaip tik buvo labai didelė diskusija, dabar net sukurtas fondas yra. Visgi mes turime, turbūt kalbame tikrai, iš tikrųjų buvo dvi, trys konferencijos, kur aš pasisakiau šitą temą, kad turi privalo sportas, judėjimas turėti nacionalinę tikslingą, planingą informacinę kampaniją kas met, kad būtų atsvara vartojimui, alkoholio vartojimui, alaus gėrimui, atsvara nesveikam gyvenimo būdui, vaistams, kad būtų atsvara vaistams, tai mes tikrai turim tendencingai atsirinkti kažkokias tikslinės grupės, pasirinkti tai vadinamas tinklelius ir daryti informacinę kampaniją kas met. Tas yra privalu darytas, yra mūsų iššūkis.
Kągi, laidos laikas nenumaldomai juda link pabaigos, turim dar keletą minučių ir turbūt pats metas paklausti jūsų apie didžiausius iššūkius, apie ateitį, kaip matote savo ir asociacijos veiklą ir apskritai galbūt, kuo kiekvienas iš mūsų galėtų prisidėti prie bendro tokio aktyvumo, didinimo, kažkokio va tokio bendro sujudėjimo sveikatos labui ir...
Na, aš jau kalbėjau, kad aš viliuosi ir kaip organizacijos atstovas ir mūsų visų 19 skėtinių organizacijų vadovai ir visi kiti, kurie kartais siekia komercinės naudos, bet tai nėra taip svarbu, jeigu jie pritraukia daug didelius būrius žmonių ir maratonai, ir vėlo maratonai, ir visi kiti momentai. Jeigu jie diktuoja tą madą, tai labai svarbu. Tai pagrindinis dalykas tai, kad mada taptų įpročiu, tai yra mūsų visų sporto organizatorių iššūkis ir bendras tikslas, kad judėjimas taptų ne tik mada, bet ir įpročiu. Kalbant apie pačios organizacijos konkrečius vizijas ir misijas, tai mes be jokios abejonės išlaikysim testinumą ir dirbsim su tais projektais, su kuriais dirbam jau eilę metų. Sportas visiems taip pat yra, sakykime, tokio vieno didelio projekto iniciatorius, kol kas gal jisai dar šiek tiek skamba avantiūriškai, bet mes esam pasitvirtinę tokias gairės, užsidavę savo uždavinį. Ir mane labai imponuoja Estija šito klausimu, kad maža valstybė, sakykime, ir tiek sportė, tiek ekonomikoje labai žingsnis po žingsnio turi tokius konkrečiai apčiuopiamus darbus, kuris labai aiškiai iškomunikuoja pasaulyje, tai vat sugebėjimas iškomunikuoti pasaulyje ir jų padarimas. Nu, mes vis laiką kalbam apie kažkokias vizijas, strategijas, bet niekada kažkaip aš nepasigendu, galbūt nesu ten labai įsigilinęs stipriai. Apie konkrečius darbus, sakykime, jeigu paimsim kokį nors suskystintų dujų terminalą, tai vienintelis galbūt darbas, kuris išplaukė iš visų strategijų, nes realiai mes galbūt turėjom grėsmę, bet, sakykime, ne sporto ir ne judėjimo grėsmė yra aktuali ir mes, kaip asociacijos sportas visiems, norėtumėm vykdyti projektą, kuris vadintųsi Lietuva 2030. Pasaulyje pirma šalis dviračių sporte, sakykime, dviračių judėjime. Mes esam šiek tiek padarę analizę, dabar ieškom finansavimo reiškia, galimybių studijai, bet tikrai šventai tikim įsitikinę, kad Lietuva gali komunikuoti 15 metų, tai būtų ir vidinė motyvacija, ir tarptautinis išėjimas į tarptautinę areną ir ekspo dalykai, ir europinės traukinių vėžės išnaudojimas, ir vidinis turizmas, ir skandinaviškas turizmas, dviračių turizmas. Bet tikrai Lietuva nėra didelė valstybė pagal plotą ir tai yra mūsų kol kas šiuo metu didžiausia mintis, idėja. Mes esam šiek tiek jiems rašę, to mes, sakykime, sieksim dabar artimiausių 2-3 metus, kol tą projektą galėsim įgyvendinti.
Mhm. Kągi, darbų tikrai atrodo nemažai ir mūsų laidos galbūt tokiu įžanginiu leitmotyvu kitai laidai galėtų tapti trumpoji žinutė, kurią parašė Marijos radijo klausytojas. Jisai klausia tokio retorinio klausimo, o kodėl kalbama, kad Europoje žmonių gyvenimo trukmė ilgėja dėl medicinos pasiekimo, o ne mini sporto? Mes šitą klausimą palikime atvirą, kadangi laidos laikas ribotas ir galbūt tai taps pretekstu kitai laidai. Tad man nelieka nieko kito, kaip padėkoti gerbiamas Giedriau jums. Tai yra asociacijos Sportas visiems generalinis sekretorius. Už tai, kad apsilankite Marijos radijo studijoje. Maloniai kviečiu visus Marijos radijo klausytojus išjungti televizorius ir žengti tą lemiamą žingsnį už buto, namo, durų į nuostabų Dievo sukurtą pasaulį, tokį baltą, tokį nekaltą, tokį švarų. Tikrai reta žema yra tokia nuostabi. Būkime aktyvus. Šitą laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanorius Valdas Kilpys, su Dievu.